ኣብ ከተማ ዓዲግራት መንእሰያ ዘጣየሽዎ ህያብ ማሕበር ምትሕጋዝ ማሕበራዊ ፀገማት ንዘለዎም ብፍላይ ንጉድኣት ኣካል ዝሕግዝ ዘሎ ማሕበሪ ግርማይ ገብሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከይዱ ምስ ኣባላት ህያብ ማሕበር ምትሕጋዝ ተዘራሪቡ ንመደብ መንእሰያት እዚ ዝስዕብ ሒዙልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ማሕበር ምትሕግጋዝ ዘጣየሹ መናእሰይ ኣለው። ብዛዕባ እቲ ማሕበር በዓል መን ይኹም ኣፃውትን እስኪ ምሉእ ስምካ?
ስመይ ሙሉእ ኣለም ስላሴ ሽፈሮ ይበሃል። ኣራቦ ወንበር ናይ ማሕበር ኮይነ ዝነጥፍ ህያብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተምሃሮን መምህራን ብዝብል እዩ ተመስሪቱ። ዓሚ ተመስሪቱ ብ2008 ፋሲካ ኢና ጀሚርና። ምዕላሙ ኣብ ዝተፈላለየ ፀገም ዝርከቡ ሕብረተሰብና ምሕጋዝ ብዓቕምና ማለት ተምሃሮን መምህራን ኢና። ብዙሕ ዓቕሙን ዘለና ሰባት ኣይኮናን፣ ግን ሰብ ንምሕጋዝ ሰብምኳን ጥራሕ ኣኽእሉ ሰብኣውነት ከንምርኣይ ኣለና ሓሲብና ጀሚርና።
ዳናይት ጎበት ይበሃል። ብዕለት ሓሙሽተ ብዘሎ ማንተለት ሕጋዊ ፍልጦ ረኪብና ኣለና። ብዝካልናዮ ዓቕሚ እንዳሰራሕና ፀኒሕና ኢና። ቅድሚ ሕዝውን ድሕሪ ሕዝውን ንሰርሕ።
ሽልያ ገብረ ጻድቅ ይበሃል። ማሕበር ህያብ ምትሕጋዝ ኣባል እያ።
ክንደይ ዕድመ ኸሌላና?
16
ክንደይ ክፍሊ ትመሃሪ?
10 ክፍሊ ብዘለካ እዩ። ንሓድሽ ዓመት ንፋሲካ ዳርፋ ተዋፅኦ ነገር እዩ። ዝኾነ ማለት ምሸለካ ኣሕና ሕጉሳት ኮይና ክንውዕል ከለናስ ንዓሙን ሕጉሳት ኮይኖም ክውዕሉ ኢልና ንገብሮ ነገር እዩ።
ሽመይ ምሕረት ግርማ ይበሃል። ኣባል ህያብ ማሕበረይ። ህያብ ማሕበር ማሕበራዊ ችግር ዘለዎም ኣሕዋትና ንምሕጋዝ ኢና ተለዓዒልና። ብዘለና ዓቕምስ ከማና ዘበሉ ወገናትና ንምሕጋዝ ኢና ዝጀመርናዮ ማሕበር እዩ።
ሕዚ ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ንርከብ። ልበ ብርሃን ሙሉእ ኣለም ኣበይና ዘለና ሕዚ እስኪ ንገረኒ።
ኣብ ስድራና ኣቦይ ተክለ ኣለና። ማሕበር ማለት ከም ትሪኦ ዘለካ ምስማዕ ኣይክእልን ምዝራብ ኣይክእልን ምርኣይ ይክእል እዩ። ክረዳእካ እንተኮይኑ ብፅሑፍ እዩ ዝረዳእካ፣ እንደገና ክስጉም ኣይክእልን። ድርብርብ ፀገም እዩ ዘለዎ።
ማሕሪ ኣብዛ ተሽከርካሪት ወንበር ከፍ ኢሉ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ እንታይ ሓገዝ ገርኩም ነርኩም? ዳናየት
ናይ ካልኦት ዝገበርናዮ ስራሕቲ ኣሎ። ናይ ማሕሪ ግን ገና ኣብ ጅማሮ ኢና እኒኢና። ብዙሓት ንሓስቦም ንቀፃሊ ስራሕትታት ኣለውና። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ማማ መብራት እዩ። ኣብ ማማ መብራት ያው በዓል በዓል ክኾን ከሎ ሓቢርና የኒና ኩሉ ግዜ ነብዕል። ኣዴ መብራት ማለት ክልተ ደቀን ምስማዕና ምርኣይ ዝተሰኣኖም ዘለዓላ ሰበይት እያን። ኣዴና የናኣኖም ዝሓለፈ ልደታዊ በዓል ኣቕምና ብዝፈቐዶ ንዓመት በዓል ዝኾኑ ነገራት ብምግዛእ ሓቢርና ነብዕልና ነርና።
ኣላ ግርማይ ማሕበር ህያት ምስሩ መመስረት እዩ። ኣዴ መብራት እየን ቪኤ ምስ ተቃልሐለን ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ምሰዋፅእ ኣለን። ንሕና ከብ ዓቕምና እንታይ ንግበር ኢልና ኢና ሓሲብና። ብድሕሪኡ ተምሃሮ ከባቢ 3,000 ቅርሺ ዋፅእና ፊኖ ጣፍ ነፀላ ቡና ብዙሕ ነገር ተገይሩ መስኣተና ኣውደ ዓመት ምትሓንሳ ውዒልና ኣዴ መብራት ማለት እዩ። ኣብ መስከረም ንማሕጂ ትምህርቲ ክጅመር ከሎ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለየ ወገናት ከምሃ ቅዱሳት ዝኣመሰለ ወገናት ሓገዝ ነይሩ ወይ ዲቪዛ ዝገዛእና ኣሎም ተምሃሮ ነይሮም ከባቢ 10 ይኮኑ ገሊኦም ድማ ዲቪዛን ደፍተርን ዝገበርና ኣሎም ሓገዝ ነይሮም እዮም። ንሕና ኩሉ ተተሓባቢርና ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ንሓስብ ኢና። ሕጂ ኣብ ፕላንና እውን ከም ምሓር ዝኣመሰሉ ምሓር ሕጂ ተምሃራ እዩ ኤክስቴንሽን እዩ ዝምሃር ኣብ ኳንቲግ ማለት እዩ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት
ምሸታዊ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ይምሃር
ብርሕቀት ማለት እዩ። ብምሰብ ንምርዳቅ የፀጉመሉ እዩ መብዛሕትኡ ብወረቀት እዩ ዝረዳ። ሕጂ እንተነኣሰ እንተነኣሰ ላፕቶፕ እንተበዝሒ ድማ ገዛ ተሰሪሑሉ ከምዚ ሕጂ ማማ መብራት ገይርለን ዘሎ ደስ ዝብል። ብዝኾነ ግን ብዓቕምና ንጀምሮ ተባሂልና ሪከርድ ጌርና ዶክሜንተር ሰሪሕና ኣለና። ምስ ቢሮ ትምህርቲ ክንዘራረብ ኣብ ፕላን ሒዝና ኣለና። ካብ ቤት ትምህርትና ጀሚርና ማለት እዩ።
ወላዲኡ ንመሓሪ ኣቦይ ተክላይ። ኣቦይ ተክላይ ከመይ እቲ ኩነታት ናይ ወድኹም እስኪ ንገሩኒ።
ናይ ወደይ ዶ ኣዶ መማታቶ 8 ዓመት ገይሩ ኣሎ
ሰርሑ
ስለላት
እንታይ ኣታ ስእሊ
ስለሉና ሚክኤል ና ፊደል ገልበለ
እዚ እንታይ ናይ ፊደል
ፊደል ኩሉ መላእክቲ
እዚ ናይ መላእክቲ ስእሊ ክንደይ ትሸጥዎ? እዚኣ ክንደይ ትሽየጥ?
እዚ 15 ቅርሺ
ኣብ መዓልቲ ክንደይ ትሸጡ?
ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ ትረኩ። ካብዚኣ 3 ቅርሺ ኣለዋኒ ካብቲያ ግን 2 ቅርሺ።
ወዲ ክንደይ እዩ መሓሪ?
እዚ ዳርጋላ ሒሳ ይኸደ ኣሎ
ስራ ማዓዚ ጀሚርዎ
8 ዓመት ገብር ኣዶ ከም ትመውት መፅዑ ነይሩ ጥዕ ነይሩ ብደዊ ኮይኑ ኣብ ጋዚ ይመሃር ነይሩ። እንታይ ካም ዝኾነ ግን ኣካ ተጨቢጡ ኣርሻ ወሲዶሞ ነይሮም ዓመትን ሓሙሽተ ወርሒን ጣሙጡ እዩ። ብሕክምና ክንደይ ገንዘብ ኣዋፅኦም ከምዚ ሕዋት ኢሉ መወሰሉ ኣዋፅኦም ወሲዶሞ ዓመትን ሓሙሽተ ወርሒን ጣሙጡ እዩ።
እዛ ገዛ እዚኣ ክንደይ እዮም ክራይ ዝኸፍሉ?
እዚኣ ዶ 400 እያ።
እዝነ ይሰምዕን ዓይኒ ርኢ እዩ
ብርኪ የውሉ
ኣይወሳወስን
የለ ብዚኣ ጥራሕ ተባስክል ብያ
ክንደየና ይፅጉሞም ንስም ክወሳውስዎ ማለት ንግብ ክበልዕ ክድቅስ ክሸይን
ባዕለይ ኣባዞ ገይረ ኣባዞ ክሽን ተሎ ደጊፍና ኣላት ንቆልዓ ደጊፍና ሓባቢልና ኣባተ ካብተመስክብልና ሓባቢልና ነውርዶ ሓባቢልና ከዓ ካብታ ባዞ ባዕለይ ደፍ።
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ቀንዲ ዓሮብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኢና ኒና እሞ ሙላልን መወዳእታ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ
بفلاي مش معارض تحيزه خلال زغل نقر بعامو تحورة السافجون نايم على حق سكبر كتلنا اندلي مانياتو كم زعم ثلاثة بتتحقزون لما نهاجر نعلم تقمت يام زي سواء نتسمعوا خم تقن مجي حق الزغور لنا ويزروا مبرات عبزون نمحر حق زوات اسبا قبر ساويت يغرب محبر نادم ما نغط انكر عجيهم نعلم عبقول نهما لنا سلكنا دولة مساهم بغرارات لنا الرهب بمقد في ايوان رخيبهم ايدي اقرنا اخونو عجيهم كلنا خطا وعنا عوشتي عبدك كل ذلو كحقزنا دما حساوي كقلت فتا
عجيهم موال عوي حق الزونا مكابهم مكحقزنا نتسعي من الله
عجيهم عبقول نهما لنا خولونا ندلي
سبون بار كبرتي هذا اللي بتعمي زمسجن برتقو
يغني لنا كم
بلو بيتخلاي برتقو عجهم
المنطقة لا يفسر لكم أفركم وتو جاكم تحقوس
آمين
زي راديو دمت أمريكا.